aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cooperare electorală peste Prut. Premierul român Victor Ponta într-o nouă vizită la Chișinău. Moscova și Sofia într-un neobișnuit duel al declarațiilor și memorie selectivă. 90 de ani de la crearea primei republici sovietice moldovenești. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Sicudean.
Bună seara! Liderul comuniștilor din Republica Moldova i-a dat dreptate președintelui rus Vladimir Putin în disputa avută de acesta cu președintele moldovean Nicolae Timofti la Minsk pe tema integrării europene a Moldovei. Într-o declarație de presă, liderul PCRM Vladimir Voronin spune că Chișinăul trebuie să dea curs imediat și cu recunoștință îndemnului lui Putin de a amâna aplicarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană până în 2016. În comunicație mai spune că, alegând calea europeană actuală, guvernarea ar fi procedat neprofesionist și obraznic și a dat dovadă de rusofobie. În intervenția lui de astăzi de la summitul CSI de la Minsk, președintele Timofti a deplâns restricțiile comerciale impuse de Rusia Moldovei și a dat asigurări că integrarea europeană a țării sale nu contrazice menținerea legăturilor bune cu țările CSI. Un oficial rus a spus pe marginea summitului de la Minsk că Moscova va importa produse din Armenia în locul celor din Moldova, supuse de mai multă vreme restricțiilor comerciale. Potrivit agenției Interfax, Tatiana Volovaia, reprezentanta Rusiei în Comisia Economică Eurasiatică, a spus că în mod natural produsele agricole și coniacul armean vor ocupa o parte semnificativă din piața rusă, înlocuind bunurile din Moldova. Volovaia a mai spus că Moldova a violat acordul de liber schimb cu Rusia și că descreșterea comerțului dintre Rusia și Moldova a început încă înaintea evenimentelor din Ucraina. Activista adolescentă Malala Yousafzai din Pakistan și Kailash Satyarthi din India sunt laureații Premiului Nobel pentru Pace pe anul curent. Comitetul Nobel norvegian i-a ales pe cei doi pentru lupta împotriva suprimării copiilor și tinerilor și pentru dreptul tuturor copiilor la educație. Malala Yousafzai, în vârstă de 17 ani, este elevă și militează pentru dreptul la educație, mai ales al fetelor, în Pakistan. Ea a fost împușcată în cap de un luptător taliban în urmă cu 2 ani. Kailash Satyarthi, de 60 de ani, este considerat un urmaș al lui Mahatma Gandhi în ce privește protestele pașnice concentrate asupra exploatării copiilor în scopul câștigului financiar. Comitetul Nobel a spus că vede drept important faptul că un hindu și o musulmancă, un indian și o pakistaneză se află împreună în lupta pentru educație împotriva extremismului. Amiralul în retragere din Statele Unite, John Scorby, a fost numit comandantul bazei militare din sudul României, care va face parte din scutul antirachetă NATO, criticat vehement de Rusia. Baza de Veselu, inaugurată astăzi, va deveni operațională anul viitor, găzduind interceptori de rachete și instalații radar. Amiralul Scorby a spus astăzi că baza demonstrează cât de important sunt aliații europeni ai Statelor Unite.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook. Premierul României, Victor Ponta, s-a aflat din nou în Republica Moldova pentru a face o serie de donații. Asta după ce miercuri, la Chișinău, se semnase deja memorandumul privind o altă donație a statului român de 1 milion de euro pentru Muzeul Național de Artă. Luna trecută, premierul Iurie Leancă se aflase la București pentru lansarea campaniei electorale a lui Victor Ponta în alegerile prezidențiale din România. Premierii României și Moldovei, Victor Ponta și Iurie Leancă, au fost invitații unei ediții speciale a emisiunii Moldova în direct, realizată de colega noastră Liliana Barbaroșe.
Când au lansat la final de august conducta, cei doi premieri au vorbit despre 1 septembrie, ca despre momentul în care gazul românesc ar trebui să înceapă să curgă spre Republica Moldova. Era vorba de cantități foarte mici, doar 2% din consumul moldovenesc, dar nici acestea nu au intrat pe țeavă. Iurie Leancă explica la câteva zile după întârziere că pentru ca gazul românesc să ajungă în sistem ar fi nevoie de un acord cu Gazpromul. Asta deși s-a așteptat ca în momentul lansării gazoductului Moldova să fie pregătită să preia în sistemul său gazele naturale românești fără participarea furnizorului rus.
De gazoductul Iași-Ungheni se vorbea de 20 de ani. Noi l-am început anul trecut, pe 27 septembrie l-am terminat anul ăsta. nu este încă gaz pe el, nu pentru că nu putem noi livra gaz, ci pentru că în continuare, sigur, sunt interese ca să nu se semneze contracte, sunt convins că se vor semna și în caz de nevoie, cu siguranță îl folosim.
A punctat astăzi la Chișinău Victor Ponta, aflat într-o vizită văzută și ca una electorală. Victor Ponta a ezitat să explice dacă are în vedere aceleași interese despre care vorbea Iurie Leancă sau interese interne despre care afirmă experții care exista și în anumite cercuri de la Chișinău. Ambii premieri au ținut să sublinieze că tărăgânarea cu care intră gazul efectiv în conductă nu minimalizează importanța proiectului. Fiind rezultatul unei investiții europene de aproape 30 de milioane de euro, gazoductul este cel mai important element ce asigură independența energetică a Republicii Moldova, au punctat premierii.
Noi am făcut lucrurile concrete care țin de noi. Am făcut gazoductul. Gazul din România este disponibil. Prețul este mult mai ieftin decât cel de la Gazprom. Avem gazele disponibile din producția din România, deci nu trebuie să mi le dea Gazprom. Mai departe, lucrurile care țin de contracte, de toate celelalte lucruri, se realizează.
A spus la Chișinău prim-ministrul român. Iurie Leancă a recunoscut însă că înțelegerea cu furnizorul rus încă nu a fost atinsă. Când a mers acum 2 săptămâni la Moscova, vicele său din guvern, Andrian Candu, urma să trateze și despre acest lucru, dar a păstrat tăcerea asupra subiectului la revenire.
Încă este adevărat, nu am găsit soluția necesară. Sper că în câteva zile ne punem de comun acord și cu ANRE-ul care urmează să stabilească aceste tarife de distribuție și cu Moldova Gaz, astfel încât nu doar infrastructura necesară să existe, lăsați-ne să ne facem datoria. Și momentul în care eventual constatăm că nu se găsesc soluții, atunci am să revin la dumneavoastră și am să zic că, uite, ne-am blocat.
Spune Iurie Leancă, la începutul construcției conductei, autoritățile de la Chișinău spuneau că gazele vor fi livrate la început în regim insular, unei serii de localități de la Hotar în raionul Ungheni, adică fără participarea companiei Moldova Gaz. Dar acum, ceea ce pare să urmărească guvernul e să medieze un acord între o companie românească și o subsidiară a monopolistului rus, legere în urma căreia cel din urmă să procure gaze românești și să le livreze în sistemul general. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Bulgaria și Rusia sunt într-un neobișnuit duel al declarațiilor, după ce Sofia, sub presiune Uniunii Europene, a suspendat lucrările la proiectul South Stream. Rusia așteaptă acum, după alegerile anticipate din Bulgaria, formarea noului guvern. Dar, pentru moment, Ministerul de Externe de la Moscova se războiește cu președintele bulgar Plevneliev, care afirmă că Rusia aduce o politică agresivă energetică și în Ucraina. Mai multe de la Sofia, de la Petru Petkov.
Președintele Rosen Plevneliev a respins într-un mod categoric acuzațiile la adresa sa formulate de Ministerul Rus de Externe. El a cerut întărirea prezenței NATO în estul Europei și în zona Mării Negre, adresând noi critici politice agresive a Kremlinului. Diplomatul Alexander Lukashevich a comentat un interviu pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, în care șeful statului bulgar a caracterizat Federația Rusă drept un stat agresiv cu președinte ce consideră Europa inamic, nu partener. Lukashevich a spus că declarația este dictată de conjunctură pro-occidentală care ignoră realitățile și calcă în picioare tradițiile seculare de prietenie și colaborare între popoarele rus și bulgar. Diplomatul își exprimă regretul că președintele nu vede eforturile susținute ale politicii ruse și personal ale președintelui Putin îndreptate spre rezolvarea crizei ucrainene. Agenția Mediapool constată că activizarea provocărilor ruse coincide cu perioada de constituire a viitorului guvern bulgar, de la care Moscova așteaptă o decizie pozitivă cu privire la proiectele energetice South Stream și Belene. Plevneliev și guvernul interimar au definit Rusia drept un risc pentru securitatea națională și au cerut să fie redusă dependența de la Moscova în energetică și în sfera militară. Între timp au apărut informații de la Gazprom că prețul gazoductului South Stream va fi mult mai mare decât estimările inițiale. Se pare că rușii vor urmări răzbunare, ceea ce va fi posibil numai dacă tranzitul prin Ucraina va fi blocat timp îndelungat, astfel încât Europa să ceară realizarea proiectului. Analiștii bulgari consideră inevitabilă o criză a gazelor provocată de Moscova de genul celei din 2009. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Au început înscrierile la a doua ediție a Galei Studenților original din Republica Moldova, care își fac studiile la universitățile din străinătate. Iar azi dimineață, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7, Diana Răilea nu a stat de vorbă cu coordonatoarea proiectului, Doina Guzun, președinta Asociației Studenților Moldoveni din Franța, Jeune Moldav.
De la coordonatoarea proiectului Doina Guzun, președinta Asociației Studenților Moldoveni din Franța, am căutat să aflu în ajun în ce măsură premianții de anul trecut au reușit să formeze legături cu semenii lor din Republica Moldova și să pună bazele unor proiecte comune.
Da, deci unul dintre scopurile inițiale ale Galei a fost de a crea o conexiune între diaspora și statul nostru de origine. Și în primul rând, când vorbesc diaspora, ne referim la tinerii aflați peste hotare la studii. Unul dintre cele mai benefice consecințe ale proiectului nostru a fost o serie de alte proiecte care s-au creat în urma acestui proiect Gala. Vorbesc despre o serie de alte proiecte precum TINCO, o tabără de informatică pentru copiii din orfelinatele și familiile defavorizate, care a fost organizată de fapt de către băieții din Statele Unite, laureați participanți ai Gale, împreună cu Biroul pentru Relații cu Diaspora. Apoi un alt proiect, MentorMe, care este un program de mentorat global pentru tinerii din Republica Moldova și care își doresc să-și continue studiile peste hotare. Acest proiect, de fapt, conectează o serie de absolvenți, de studenți care se regăsesc în străinătate și care vor să îi îndrumeze pe cei de acasă și își doresc să-și continue studiile. Și, desigur, un alt proiect a fost conferința deschisă Republica Moldova 2020, contribuția diasporii la dezvoltarea țării de origine. Într-o măsură destul de evidentă s-a realizat această conexiune și cel mai important este că, deși suntem conștienți de faptul că nu putem stopa exodul de creiere, putem totuși să transformăm acest exod într-o circulație de creiere și prin intermediul Galei am realizat de fapt o primă etapă, iar celelalte proiecte care continuă să nască din cadrul acestui proiect accentuează acest proces de circulație a creierilor.
Să înțelegem că problema exodului de creiere de fapt poate aduce și beneficii.
Noi provenim dintr-o societate în cadrul căreia condițiile sunt foarte favorabile pentru acest proces de exod de creiere, dar nu este de fapt imperativ de a considera că este un proces pe care noi nu putem să-i facem față. Trebuie să extragem din consecințele negative ale acestui proces, să le transformăm în naturi pentru noi, de fapt. Suntem plecați în străinătate, putem să ne asumăm o serie de experiențe, o serie de cunoștințe pe care ne oferă societățile unde am ajuns, după care, luând împreună toate aceste lucruri, putem să realizăm proiecte care ar putea să contribuie la dezvoltarea personală și la dezvoltarea țării.
Doina, dar dumitale, de exemplu, cum crezi, ai putea aduce mai mult aport țării, ai putea face mai mult bine țării studiind, de exemplu, în Franța și revenind și muncind acasă sau studiind în Franța, continuându-ți viața acolo și realizând anumite proiecte cu cei de acasă?
Pentru cea de-a doua variantă și aici pot să motivez din faptul că noi suntem tineri care nu suntem pregătiți pentru realitatea de acasă care există acolo. Iar din momentul în care noi încă nu suntem dezvoltați profesional suficient, astfel nu reprezentăm o valoare adăugată suficientă pentru a reveni acasă și pentru a face față dificultăților nu doar economice, ci în primul rând sociale, de mentalitate. Dar rămânând în străinătate, încercând să dezvoltăm de fapt conexiunile pe care putem să le realizăm cu societatea de acasă și cu societatea unde ne regăsim, de fapt, acesta ar fi un prim pas de dezvoltare a țării.
Doina Guzun, într-un interviu cu colega noastră Diana Răileanu, în fiecare dimineață Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, Institutul de Politici Publice a dat publicității o analiză privind percepția moldovenilor despre discriminare. Analiza realizată de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS AXA în cadrul unui program finanțat de Departamentul de Stat American. Peste 80% din moldoveni cred că există discriminare. Cam tot atâția cred că situația nu s-a îmbunătățit în ultimii 5 ani și că cei mai discriminați sunt oamenii săraci. Pe de altă parte, 60% declară că nu au simțit în ultimii 3 ani niciodată că li s-ar fi încălcat drepturile și libertățile. Rămâne discriminarea o problemă mai degrabă teoretică pe care nimeni nu o simte în practică? Mai multe de la Ala Ceapai.
Noțiunea discriminare, intrată în uz mai cu seamă în timpul dezbaterilor pe marginea legii privind egalitatea de șanse, pare să nu fie încă pe deplin înțeleasă de moldoveni, spun experții. Puțini își dau seama când sunt cu adevărat discriminați, iar și mai puțini știu că a fi tratat fără prejudecăți și stigme e un drept pe care și-l pot revendica. Asta ar fi una din explicațiile de ce, potrivit sondajului, majoritatea spun că știu despre existența acestui fenomen, dar că nu s-au simțit niciodată discriminați. Autorii sondajului spun că din capul locului respondenților li s-a explicat că discriminarea ar însemna un tratament diferit bazat pe diferențe personale sau o atitudine negativă față de diferite categorii. Răspunsurile respondenților la mai multe întrebări sugerează însă că aceștia subînțeleg prin discriminare mai frecvent jignire verbală provocată de cele mai deseori de lipsa resurselor financiare și mai puțin de vârstă sau limbă vorbită. Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie.
Este foarte important faptul că cetățeanul să cunoască că există o lege. Este important ca să crească sentimentul demnității personale, pentru că atunci cetățeanul va înțelege că nu va mai tolera discriminare, nu mai va te lua nedreptate și se va adresa în instanță.
Deși discriminarea unor grupuri de populație este considerată o problemă importantă de mai bine de 82% din respondenți, în lista îngrijorărilor ea este plasată pe penultimul loc. După problemele ce țin de pensii și salarii mici, locuri de muncă limitate și creșterea prețurilor, aceste îngrijorări materialiste explică de ce, potrivit cercetării, cele mai discriminate sunt considerate persoanele sărace. Acestea sunt urmate de vârstnici, persoane cu dizabilități mentale și minorități sexuale. Printre categoriile cel mai puțin discriminate în opinia respondenților sunt bărbații, tinerii și minoritățile religioase, iar undeva la mijloc s-ar plasa persoanele HIV pozitiv, romii și femeile. Chiar dacă puțini respondenți spun că s-au simțit victime ale discriminării, fiecare al doilea crede că în ultimii 5 ani fenomenul a sporit. Cauzele ar fi acutizarea diferenței dintre săraci și bogați, pierderea unor valori morale, dar și lipsa unei poziții ferme a guvernului în acest sens. Ultima ar trebui să nu fie ignorată de actualii concurenți electorali, spune Arcadie Barbăroșie.
Un semnal pentru partidele care merg în alegeri acum și un semnal pentru guvern. Guvernul nu-și exprimă ferm poziția, poate nici nu are în acest sens.
Majoritatea respondenților cred că toleranța și respectul pentru cultura și tradițiile altor persoane, de rând cu libertatea, dreptatea și egalitatea între oameni, s-ar afla la coada valorilor ce sunt respectate în Moldova. Asta ar explica în mare parte, spun experții, de ce discriminarea pare a fi în continuare o noțiune din registrul teoretic. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe 12 octombrie se împlinesc 90 de ani de la fondarea primii republici sovietice moldovenești cu capitala la Balta. Puțin moldoveni își amintesc de manifestările legate de această dată, totuși unii recită poezii din acea epocă sau dea până amintiri nostime. Faptul că până și o epocă tragică lasă amintiri pozitive este un mod de a prelucra istoria. Un altul este de a te confrunta direct cu trecutul, indiferent cât de dureroase sunt amintirile. Valentina Basiul despre memorie selectivă.
Pionieri, demonstrații, colhozuri sunt primele cuvinte care le-au venit în minte oamenilor pe care i-am întrebat ce asociații le trezește evenimentul de la care a început istoria comunismului în Republica Moldova. Iată câteva fragmente din convorbirile pe care le-am purtat în parcul central al Chișinăului.
Să vorbim despre perioada sovietică, atunci la moment îmi aduc aminte câteva versuri din creația lui Andrei Lupan. Of, Moldova, țară, mamă, vatra doinilor străbune, ca un strugure de pamă stai pe harta Uniunii.
Sintagmă cam tristă pentru toți locuitorii din acest teritoriu. 12 octombrie, nu prea mi-amintesc, pentru că nu se sărbătorea. Nu era ecou ceala cum la mai sau la 7 noiembrie.
Participați la meeting-uri?
Păi da, ne impuneau.
Credeți că astfel de sărbători mai sunt în mințele moldovenilor?
Sincer vorbind, nu cred.
Sau au venit alte sărbători peste ele?
Probabil, ziua vinului, ziua orașului, cred că astea.
Istoricul Igor Cașu este de părere că datele istorice din condica de gloria perioadei sovietice, din care face parte și raptul din 1940, trebuie să fie marcate de comunitatea științifică cu evocări documentate.
Aceste evenimente erau sărbătorite oficial pentru că ele aveau rolul să creeze o anumită identitate. Deci, în general, aceste evenimente erau sărbătorite ca un ritual care lega trecutul și prezent și sugera viitorul care trebuie să urmat.
Igor Cașu își amintește că în urmă cu 10 ani, crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești a fost sărbătorită atât la Chișinău cât și la Tiraspol.
Cu siguranță va sărbători și anul acesta, mai ales pentru că la Tiraspol, Republica Separatistă Moldovenească-Nistreană își trage chiar legitimitatea din acest act fondator al RSM din 1924.
Lectorul la Facultatea de Istorie și Filozofie și bloggerul Alexandru Lupușor afirmă că fiecare epocă vine cu propriile provocări, dar și cu propriile sărbători.
Sărbătorile și ele sunt niște răspunsuri la anumite situații sociale concrete și noi suntem martori la apariția sărbătorilor de ultimă oră printr-un anumit import a valorilor din Occident. Sărbătorim deja și sărbătorile acestei lumi de care tindem. E suficient să amintim atunci Halloween-ul care va veni și va veni cu zarva sa specifică sau 14 februarie, ținând de o anumită cultură a globalizării.
În viziunea lui Lupușor, sărbătorile din totdeauna au avut, pe lângă multe alte valențe, și funcția de a determina o anumită apartenență sau identitate. Și cum Republica Moldova este o lume cu mai multe straturi sociale, fiecare din acestea își alege sărbătorile și aniversările după plac. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Agenda culturală.
Finlanda este anul acesta țara invitată a târgului de carte de la Frankfurt, cea mai mare manifestare europeană de acest gen. Iar vedeta lumii literare finlandeze în acest moment este, fără îndoială, Sofia Oksanen, scritoare provenită dintr-o familie mixtă, mama este estonă, ale cărei cărți sunt, în mare măsură, evocări ale trecutului comunist al Estoniei. Dar Victor Eskenazi, care a vizitat pentru noi târgul de carte de la Frankfurt, s-a oprit astăzi la o noutate, și anume D-book-ul. Nu e-book, ci D-book, o invenție chineză.
La standul în cauză am stat de vorbă cu profesorul Martin Wössler, sinolog și specialist în cultura comparată la Universitatea de la Roma și președinte al editurii Presa Universitară Europeană cu sediu la Bochum în Germania. L-am întrebat ce aduc nou aceste cărți de dimensiunea unei agende de buzunar și prevăzute cu coduri electronice. Martin Wölser.
So these D-books for the first time can be read with a Google Glass. So this is the first time that a Google Glass can be used together with a book. And what we try is
aceste D-books pot fi citite pentru prima dată cu ochelarii Google și este pentru prima oară când ochelarii Google pot fi folosiți pentru lectura unei cărți. Ceea ce se încearcă este publicarea unei cărți pe hârtie care poate fi citită în mod obișnuit. Dar textele în interiorul ei sunt foarte scurte, iar la fiecare dintre ele este atașat un cod electronic, barcode, care poate fi scanat cu orice smartphone, Apple smartphone ca iPhone, iPad. Astfel poți urmări filme, videoclipuri despre conținutul povestea textului pe care tocmai l-ai citit.
It's called D-Book and it's distributed by European University Press in Europe and it has been invented by a Chinese company.
Cărțile se numesc deci D-Book și sunt distribuite de editura de presă universitară europeană în Europa și sunt invenția unei companii chineze din Nanking cu care colaborăm și care se numește The Red Chamber Dream World, camera roșie a lumii de vis. Cărțile sunt vândute deja în China, spune profesorul.
Right now these books appear in three languages, in German, in English and in Chinese at the same time and all the books came out about 2 days ago.
În momentul de față, ne-a mai precizat profesorul Martin Wössler, cărțile sunt tipărite concomitent în trei limbi, în germană, în engleză și în limba chineză, iar toate au apărut pe piață cu numai 2 zile în urmă. Sunt deci disponibile și au fost deja 15.000 de persoane în acest scurt interval de timp care au descărcat programul de pe internet pentru a le citi cu smartphone-ul.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Klaus Iohannis, candidat la prezidențialele din România, ar putea discuta cu liderii politici de la Berlin eventualitatea aplicării modelului german de unificare în cazul României și Republicii Moldova, a declarat fostul prim-ministru de la Chișinău Mircea Druc. Este vorba de un interviu realizat de Platforma Acțiunea 2012 și care apare pe site-ul ziare.com, prefațând marșul unionist programat să aibă loc duminică la București. Pentru că este perioadă de campanie electorală și în România și în Republica Moldova, Mircea Druc spune că acum este inoportună vehicularea unui mesaj unionist logoreic și declarativ. Am citat. De altfel, arată domnia sa, proiectul este deja vechi. A fost enunțat încă din 1991, iar președintele Traian Băsescu i-ar fi dat conturi propunând un adevărat proiect de supraviețuire a României ca stat unitar. Am citat din nou. Dar, mai spune invitatul de la ziare.com, realizarea reîntregirii depinde de gradul de maturitate a clasei politice de la Chișinău și de evoluția Ucrainei. Mircea Druc este de acord că lucrurile au evoluat. Problema unirii dintre România și Republica Moldova a căpătat dimensiune politică pe ambele maluri ale Prutului. În Basarabia ar fi avut loc o acumulare continuă de energie națională, la care se adaugă, cităm din nou, trepidanta conjunctură externă, care ne mai oferă o șansă de reunificare fără a repeta întocmai scenarii din trecut. Am încheiat citatul. Întrebat dacă este de acord că România a pregătit în timp acest moment, prin măsuri cum sunt reacordarea cetățeniilor, bursele pentru studenți, relațiile instituționale la nivel academic, iar acum și la nivel politic, invitatul site-ului ziare.com, Mircea Druc, răspunde oarecum oblic. Cităm, dacă statul român ar proceda ineficient în relațiile cu Republica Moldova, mass media de limbă rusă ne-ar lăuda mereu și ar fi trist și periculos. Am încheiat citatul. În afară de agențiile de presă românești, puține ziare centrale preluau la orele după amiezii declarațiile făcute la Minsk de Vladimir Putin despre intențiile de asociere la Europa ale Republicii Moldova. Publicația online Cotidianul reproduce in extenso cele spuse acolo de președintele rus și de președintele moldovean Nicolae Timofti. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatea serii este Oxana Diaconu, redactor la ziarul Unghiul din Ungheni.
Un editorial semnat de Nicolae Sandulea găsiți pe prima pagina ziarului Unghiul. O ungheneancă ne povestea zilele trecute că pe palierul unde locuiește, numai ea una lucrează. Ceilalți, în majoritate tineri de 20-30 de ani, stau acasă, fiind întreținuți de părinții și sau rudele care lucrează peste hotare. De când statistica oficială ne spune contrariul, chipurile rata șomajului în trimestrul al doilea ar fi fost de 3,7% față de 4,7% în perioada respectivă anului trecut. În ziar, vă facem cunoștință cu o tânără originală originară din Iedineț, dar stabilită cu traiul la Ungheni. Aici a inițiat o afacere care se bucură de succes. Îi spune Maria Brăduțeanu. Copiii de la grădinița Steluță din Ungheni de mult așteptau să o cunoască pe Catrina, unicul câine din serviciu kinologic din cadrul Inspectoratului de Poliție al Raionului. Iată că pe 7 octombrie, instituția a fost vizitată de polițiști și câinile lor de serviciu. Aceștia au demonstrat exerciții de depistare și reținere a unui hoț care, conform scenariului, a intrat prin infracție în locuință. O altă instituție preșcolară din orașul Ungheni se bucură de proiecte inedite. Este vorba de grădinița inclusivă Guguță.
Mulțumesc. Cu Oxana Diaconu se încheie ședința din această seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.